Tervetuloa Puheenaihe-podcastiin ja tänään on aiheena Venäjän talous ja meillä on täällä vieraana Iikka Korhonen, Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen johtaja. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Joo, onko tämä nousevat taloudet nyt ihan se oikea viiteryhmä, mihin Venäjä kuuluu tällä hetkellä? Voisi tarttua heti tähän.
No, nousevat taloudet, jotkut käyttää synonyyminä keskisen tulotason maille. Tänä vuonna Venäjän bruttokansantuote nousee kuitenkin jonkin verran ainakin, että siinä mielessä nouseva, mutta nyt oikeastaan tuolta viimeisen 10 vuoden aikana niin Venäjä on kyllä jäänyt jälkeen monista muista maista, mukaan lukee jopa nämä EU-maat, että siinä mielessä se on ehkä vähän tämmöinen jälkeen jäävä talous.
Joo, onko tämä ollut, tämä nousevat talous, siis joku semmoinen vähän niin kuin synonyymiryhmällä, jotka ei ole länsimaita, mutta tuolla optimistisesti ajateltu, että ne nyt sitten nousee tulevaisuudessa?
No se on osittain joo, ja osittain se on tullut tietysti ehkä tuolta, sanotaanko investointipankkien markkinointiosastolta tämmöinen emerging economies, emerging markets, että kun on haluttu erottaa semmoiset maat, jotka ei ole, sanotaan nyt, korkean tulotason OECD-maita, mutta ei ole sitten sellaisia köyhiä kehitysmaitakaan, vaan just sellaisia, jotka menee eteenpäin, jotka kasvaa nopeasti ja ottaa sitten elintasossaan meitä kiinni. Sellaiset kun on ollut Kiina ja Intia ja niin edelleen. Ja Venäjäkin oli hyvin, hyvin nopeasti kasvava talous vuosina 2000-2008.
Joo, voisi itse asiassa, just kun mietin tätä jaksoa vähän rakennetta, niin ennen kuin mennään ihan tähän akuuttiin tilanteeseen, mikä tietenkin kiinnostaa myös ihmisiä, niin voisi vähän käydä tätä historiaa. Säkin olit, eikö näin 2009 vuodesta asti ollut tuossa teidän yksikönjohtajana?
Joo, kyllä.
Joo, eli just sitä tutkimustietoa on sieltä jo vähän pidemmältä ajalta, niin miten sitten oikeastaan, jos lähtisi Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen, kun tuli tämä nykyisen kaltainen Venäjä, niin millainen se talous oli, jos hahmottelee Venäjän talousrakennetta sitten vaikka 90-luvun, ehkä 2000-luvun ihan se alku, niin miten sitä rakennetta ihan jos hahmottelisi, niin millainen Venäjän talous oli silloin?
No silloin, kun Neuvostoliitto hajosi, niin silloin tietysti sitten myös kun nämä eri osavaltiot lähti omille teilleen itsenäistyi, niin se samalla merkitsi sitä, että sen Neuvostoliiton aikana olleet niin kuin tuotantoketjut ja tavat toimia, niin ne katkesi monella tapaa myöskin. Ja se omalta osaltaan sitten romahdutti Venäjän ja monen muunkin maan talouden. Et tuotanto tippui parissa vuodessa niin kuin 20, 30, jopa 40%. Se oli todella massiivinen se isku. Sitten löydettiin ehkä siinä 90-luvun puolivälissä tuli tämmöinen, että löydettiin se pohja. Ja sitten jotkut maat alkoi kasvaa silloin nopeasti, Baltian maat esimerkiksi. Ja tietysti jotkut sellaiset maat kuin niinku Puola ja Unkari, jotka oli aikaisemmin jo lähtenyt muuttamaan systeemiä, kasvoi siinä vaiheessa jo tosi nopeasti. Venäjällä se kesti pidempään osittain sen takia, että se talous oli niin pitkälti riippuvainen raaka-aineista ja raaka-aineiden viennistä. Ja esimerkiksi raakaöljyn ja energian hinta oli hyvin alhainen siinä vaiheessa. Ja sitten kesti pitkän aikaa, että se järjestelmä alkoi muuttua enemmän markkinapohjaiseksi ja alkoi tulla palveluita, jotka sitten on niin kuin enemmän tällaisia modernin markkinatalouden tunnusmerkkejä. Mutta sitten sanotaanko 98, kun Venäjän valtio oli maksukyvytön ja joutui siis niin kuin rupla devalvoitu, jouduttiin, valtio julistautui maksukyvyttömäksi ja jouduttiin lähtemään järjestelemään lainoja uudestaan ja niin edelleen, niin hyvin pian sen jälkeen niin Neuvostoliitolle, anteeksi Venäjälle, kävi semmoinen onnenpotku, että öljyhinta rupesikin nousemaan ja nopeasti. Eli maailmantalous kasvoi nopeasti, Kiina kasvoi nopeasti, tarvittiin energiaa. Ja sitten samaan aikaan niin Venäjällä tuli sitten uusi presidentti, eli 2000 alusta, niin Putin sitten astui ensin väliaikaisena presidenttinä ja sitten oikeana presidenttinä ruoriin. Ja hänellä oli sitten hyvä onni, että öljyhinta nousi oikeastaan siitä sinne vuoteen 2008 asti koko ajan. Ja Venäjän valtiontalouden kassaa tuli paljon tuloja, tuli paljon vientituloja ja niin edelleen.
Joo, miten pääomamarkkinat vapautui sitten tullessa Neuvostoliitosta Venäjälle? Eli miten tämä järjestettiin sitten tässä uudessa Venäjässä tämmöisten yksityisten pääomien hallinta ja toiminta?
No siis pääomaliikkeet siis rajojen yli säilyi pitkään säänneltyinä. Niitä jonkin verran vapautettiin 90-luvulla, mutta itse asiassa ne niin kuin erilaiset sääntelytoimet jatkuivat pitkälle vielä 2000-luvulle. Sitten Venäjän sisällä osittain ja jotain yrityksiä, jotain isojakin yrityksiä ryhdyttiin yksityistämään. Jaettiin kansalle tällaisia yksityistämiskuponkeja, vouchereita, joita sitten aika nopeasti erilaiset jobbarit rupesivat sitten haalimaan markkinoilta, ja osa niistä yrityksistä sitten päätyi sitten sellaisten henkilöiden käsiin, joita me kutsutaan nykyään sitten oligarkeiksi. Mutta sitten myös syntyi ihan uutta aitoa liiketoimintaa varsinkin rahoitussektorille, pankkeihin, mutta sitten myös muutakin palveluihin. Eli siinä mielessä se pääomamarkkinat, jos katsoo niiden osuutta kansantulosta tai BKT:stä, niin ne oli hyvin pieniä vielä pitkälle 2000-luvulle.
Voiko sanoa, että Venäjä oli 2000-luvun alussa vielä tämmöisen liberalisoitumisen tiellä, jos miettii tätä talousjärjestelmää, että oliko Venäjä tulossa niin kuin tämmöiseksi länsimaiseksi taloudeksi? Oliko se merkit sen suuntaisiin, jos katsoo ihan sitä talousrakennetta?
No jos katsoo niin kuin talousrakennetta ja sitten itse asiassa katsoo niitä talousuudistuksia, joita tehtiin varsinkin Putinin ensimmäisellä kaudella, niin kyllä me muista voidaan sanoa, että se oli tiellä oman kaltaisekseen markkinataloudeksi, joka oli selvästi niin kuin enemmän sääntöpohjainen ja sellainen, mitä me kutsumme liberaaliksi, kuin Venäjä vaikka 10 vuotta aikaisemmin. Ja silloin Putinin ensimmäisellä kaudella tehtiin paljon talousuudistuksiakin, jotka oli siinä mielessä järkeviä, että ne kannusti tehokkaampaan taloudelliseen toimintaan. Saatiin verojärjestelmä jotenkin järkevöitettyä sellaiseksi, että toimi, saatiin kerättyä veroja ja niin edelleen. Et siinä mielessä kyllä. Joo.
Oliko keskiluokka syntymässä, tai yksi mitä on kuullut Neuvostoliiton kohdalta sanottavan, että sieltä just nimenomaan puuttuu tämmöinen omistava keskiluokka, mikä oli yksi merkittävä ero sitten taas läntisiin järjestelmiin, niin oliko merkkejä, että tämmöistä olisi ollut syntymässä Venäjälle, tai ehtikö tapahtua tämmöistä, että keskiluokka olisi lähtenyt saamaan omaa varallisuutta?
No siis varsinkin siinä 2000-luvun alkuvuosina kyllä joo, että siis osittain varallisuutta kertyy kotitalouksille sitä kautta, että käytännössä useimmille ihmisille Neuvostoliiton hajottua ja sen järjestelmän muutettua, niin he sai käytännössä lahjaksi sen asunnon, jos se sattui asumaan silloin järjestelmän muutettua. Eli he sai sitä kautta jonkinnäköisen pesämunan. Mutta sitten 2000-luvun alkuvuosina, kun talouskasvu oli nopeata, ja alkoi tulla ulkomaisia sijoituksia, tarvittiin juristeja, tarvittiin kirjanpitäjiä ja monenlaisia ammattilaisia Moskovassa ja Pietarissa, mutta myös muissa kaupungeissa, niin alkoi syntyä sellaista niin kuin keskiluokkaa, sellaista ammattiväestöä, joka sai suhteellisen mukavan elintason sillä tavalla, kun sanotaan vaikka tässä kaupungissa monet tekee elantonsa.
Joo, no koska tuo on just kiinnostavaa, ei tarvitse tässä jaksossa mennä niin paljon siihen poliittiseen puoleen, voidaan pysyä taloudessa, mutta ihan vain just mietintönä sitten taas, mikä länsimaissa on ollut, että on ollut kuitenkin poliittiset oppositiot ja poliittiset puolueet, ne on myös ollut, tai ainakin perinteiset puolueet on muodostunut tämmöisten niin kuin erilaisten luokkien mukaan pitkälti, ja työväenluokkaiset puolueet, ikään kuin omistavan luokan puolue, liberaalit puolueet, näin poispäin. Ja sitten tietenkin tiedetään, että Venäjällä ei ole ikään kuin ikinä päästy tähän täyteen demokratiaan, siinä niin kuin tosiasialliseen demokratiaan. Niin et voiko sieltä taloudelliselta puolelta löytyä just selittäviä tekijöitä ehkä, että mikä se kehityskulku oli? Oliko sitten 2000-luvun, kun mennään siinä Putinin kausiin eteenpäin, niin tuliko siinä sitten, jos miettii Venäjän talouspolitiikkaa, niin jotain suunnanmuutoksia, että jos se alku oli semmoista, että oltiin vähän menossa tähän liberaalimpaan suuntaan, niin onko nähtävissä, paikannettavissa jotain selviä suunnanmuutoksia sitten siinä?
No sanotaan näin, että siinä niin suhtautumisessa ulkomaailmaan tapahtui varmaan muutos 2007, että se Putinin puhe Münchenin turvallisuuskonferenssissa oli semmoinen merkki, jota osa silloin tajus, mitä se että se voi merkitä niin kuin huonompia aikoja, osa ei. Et silloin ryhdyttiin niin kuin selvästi ottamaan jonkin verran etäisyyttä. Sanotaan, aikaisemmin puhuttiin, että Venäjästä voisi tulla Naton jäsen ja puhuttiin OECD-jäsenyydestä ja niille. Sitten sen jälkeen nämä asiat rupesivat olemaan vähän kaukaisempia. Sitten tuli finanssikriisi ja öljyhinta romahti ja Venäjän talouskin siitä kärsi selvästi. Ja sitten 2008 oli tietysti myös sitten Venäjä hyökkäsi Georgiaan, joka oli sitten taas myös sellainen merkki, että Venäjä katsoo oikeudekseen niin kuin järjestellä naapureidensa asioita tai rajoja aseellisesti. Ja kyllä se jonkin verran myös sitten näkyy siellä talouspuolella, että varmaan moni yritys Venäjällä, siis myös venäläinen yritys, alkoi hieman enemmän miettiä, että miltä se tulevaisuus näyttää. Ja sitten jos ajatellaan sen finanssikriisin jälkeen, niin Venäjän talous kasvoi nopeasti 2010-2011. Mutta sitten esimerkiksi kiinteät investoinnit, siis yritysten investoinnit, ne on niin kuin tulevaan tuotantoon, tuotantokapasiteettiin, niin ne oli huipussaan tuossa 2011-2012. Eli ne kääntyi laskuun jo ennen Krimin valtausta ja ennen pakotteita. Ja kyllä mä itse ajattelen, että iso osa siitä oli sitä prosessia, jossa kun Medvedevin presidenttikausi oli loppumassa, niin sitten vaan ilmoitettiin, että nyt käy muuten niin, että presidentti Putin palaa, tai pääministeri Putin palaakin presidentiksi. Ja se oli suurin piirtein ilmoitusasia. Järjestettiin vaalit, ja se vaalivilppi ja huijaus oli tietenkin täysin ilmeistä kaikille. Ja sitten hetken aikaa oli Pietarin ja Moskovan kaduilla, siis kirjaimellisesti 100 000 ihmisiä. Ja ne mielenosoitukset tukahdutettiin todella brutaalisti. Ja moni joutui, varsinkin jos oli vähänkään niin kuin organisoimassa näitä näin, niin joutui pidemmäskin aikaa linnaa. Mun mielestä se oli semmoinen käännekohta, että se näkyi väistämättä siinä, miten yritykset miettivät tulevaisuutta. Ja sitten kun näyttää siltä, että myös taloudellinen tulevaisuus on epävarmempi ja niin kuin ruuveja aletaan kiristää monella tapaa, niin sitten investoidaan vähemmän, vähennetään sitä Venäjän painoa yrityksen vaikka tuotannossa ja niin edelleen. Ja sen takia ne kiinteät investoinnit alkoi supistua jo ennen Krimin valtausta ja ennen pakotteita.
Voiko Putinin talouspolitiikkaa kuvata jollain termeillä, tai onko löydettävissä jotain sellaista Putinin linjaa, jos puhun nyt talouspolitiikasta?
Joo, siis sanotaan niin kuin ainakin viime vuoteen tai vuoteen 2022 asti, niin voisi sanoa, että Putinin talouspolitiikka on konservatiivista ja sillä tavalla varovaista, että valtiontalouden tasapainoista pidetään huolta. Halutaan pitää huolta siitä, että inflaatio ei ryöpsähdä kovin korkeaksi ja niin edelleen, jotka yleensä me ekonomistit ajattelemme, että se on järkevää ja vastuuntuntoista talouspolitiikkaa. Ja sen takia esimerkiksi Venäjän keskuspankille annettiin ja mielestäni annetaan edelleen jonkin verran vapautta tehdä sitä rahapolitiikkaa, koska ei haluta, että inflaatio lähtee nousemaan kovin korkeaksi. On sitten mielenkiintoinen kysymys, että minkä takia näin on, että jotkut väittää, että entinen valtiovarainministeri Kudrin on ikään kuin opettanut Putinin, että tämä näin kannattaa tehdä. Ja sitten se 98 maksukyvyttömyys, valtion maksukyvyttömyys oli sellainen trauma, jonka halutaan niin kuin välttää kaiken mahdollisen keinoin.
Miten sitten finanssipolitiikka, esimerkiksi verotus Venäjän sisäisesti, onko nämä esimerkiksi asioita, mistä käytäisi Venäjällä julkista keskustelua lainkaan, vai onko nämä semmoisia?
Kyllä niin kuin asiantuntijoiden kesken ja vaikka talouslehdistössä on käyty paljonkin keskustelua siitä, mikä on optimaalinen verorakenne. Mm. Että esimerkiksi Venäjällä on siis palkkaverotus on tasavero 13%. Siellä otettiin käyttöön arvonlisävero, joka oli järkevä, taloudellisesti järkevä uudistus, mutta valtion verotuloista ylivoimaisesti niin kuin suurin yksittäinen erä on erilaiset raaka-aineiden tuottamiseen ja vientiin liittyvät verot, ja siinä varsinkin raakaöljy on se ylivoimaisesti tärkein yksittäinen tekijä.
Onko näissä ollut pöydällä siis niin kuin selviä erilaisia vaihtoehtoja, jos miettii vaikka 2000-lukua, ja onko ollut tämmöisiä vaikka linjan muutoksia, vai onko se ollut tämmöistä sanelupolitiikkaa, että puhuttiin niin Kremlin hallinto pikemminkin sanelee, vai onko se, miten se, jos vielä vähän ehkä kuvailisi tuota enemmän?
No siis, mä luulen, että käytännössä niin kuin esimerkiksi verotuksen rakenne ja niin edelleen, niin sikäli mitä mä tulkitsen sitä keskustelua ja sitä, mitä päätökset on syntynyt, että on erilaisia intressiryhmiä, jotka sitten aidosti keskustelee ja käy kauppaa siitä, että mitä painotetaan ja niin edelleen. Ja selvästi esimerkiksi tämä suhteellisen alhainen tasavero palkkatuloille on ollut tärkeä vallanpitäjille. Ja se oli alunperin myös sen takia tärkeä, että kun silloin 90-luvulla moni ei maksanut veroja ollenkaan, ja palkat saatiin niin ruskeassa kirjekuoressa, niin haluttiin tuoda niitä palkkoja, näitä pimeitä palkkoja selvästi enemmän siihen virallisen talouden piiriin, ja sitten haluttiin laittaa se veroprosentti kuitenkin niin alaseksi, että ihmiset haluaa, tai että heidän mielestä se kannattaa tehdä. Että kannattaa maksaa veroja siitä palkastaan, koska sitten vastineeksi saa jotain sosiaalietuuksia ja niin edelleen.
Onko julkisen sektorin koko Venäjällä pysynyt suurin piirtein samanlaisena, vai onko siinä tapahtunut muutoksia 2000-luvulla?
No siinä on sillä lailla tapahtunut muutoksia, että, ja varsinkin nyt viimeisen 10 vuoden aikana, että näiden, mitä sanotaan, voimaministeriöiden tai voimaviranomaisten palveluksessa olevien ihmisten määrä on kasvanut selvästi. Eli sinne on laitettu lisää rahaa. Siis ei sinänsä välttämättä nyt ennen helmikuuta 2022 puolustusvoimiin tai armeijaan, vaan sitten kaikkiin muihin. Että siellä on erilaisia voimaviranomaisia, joiden määrää, ja itse asiassa uusia viranomaisia on kehitetty, ja sitten heidän palveluksessa olevien henkilöiden määrää on myös nostettu. Et sitten muut lohkot, on se terveydenhoito tai koulutus, niin siellä ei ole ollut samanlaista trendiä. Tosin osittain myös sen takia esimerkiksi koulutuksen satsaukset sinne on vähentynyt, koska ikäluokat on vaan selvästi pienempiä kuin vaikka niin kuin 20 vuotta sitten.
Voiko tuossa mielessä siis sanoa, että jos on enemmän resursseja mennyt näille voimaviranomaisille, niin silloin toisin sanoen talous olisi mennyt enemmän suunnitelmatalouden suuntaan, tai jotkut kuvailee nyky-Venäjää sitten, että se on jonkinnäköinen nykyaikainen versio jostain fasistisesta talousjärjestelmästä, mutta toisin sanoen sellaiseen suuntaan, missä markkinat ei enää tai päättää vähemmistä asioista ja enemmän valtaa keskitetään poliittisen kontrollin alle.
No, osittain varmaan näin. Tällainen kehitys on nyt viimeisen 2 vuoden aikana on niin kuin kiihtynyt. Mutta Venäjällä on totta kai on ollut ja on edelleen myös paljon hyvinkin markkinaehtoisesti toimivia yrityksiä. Ja varsinkin palvelusektorilla, ja se kilpailu voi olla tuollakin kovaa. Mutta sitten jos ajatellaan se, että mitkä sektorit, mitkä yritykset tuottaa eniten verotuloja ja niin edelleen, ne on niitä useimmiten niitä raaka-ainesektorilla toimivia yrityksiä, jotka sitten, sanotaan nyt vaikka joku Gazprom, maakaasujätti, vaikka se on nyt noterattu pörssissä ja niin edelleen, niin kyllä se hyvin selvästi aina hallinto on loppujen lopuksi kertonut, mitä heidän pitää tehdä. Et siinä mielessä se systeemi on se ydin, just nämä raaka-aineet, niin se on aina ollut sen ylimmän vallan niin kuin näpeissä ainakin osittain.
Mm. Ja sanoisitko, että tässä on selvä ero, koska jos vertaa vaikka Suomeen, että samalla laillahan Suomessa on valtio omistaa keskeisiä yhtiöitä, vaikka Fortumia ja Nestettä, mutta sä kuvailisitko, että Venäjällä tämä hallinta ja se, kenellä se päätösvalta on selvästi eroa vaikka tästä Suomen järjestelystä, vaikka valtio meilläkin on omistajana tämmöisissä keskeisissä yhtiöissä.
Joo, kyllä mä siis ottaen, jos nyt seuraa mitä on tapahtunut vaikka suomalaisen valtion yrityksissä viime vuosina, niin kyllä se valtion ote, vaikka olisi enemmistöomistajakin, niin kyllä ei ole, se ei, me ei todellakaan täällä mennä samanlaisella käsiohjauksella kuin Venäjällä. Että se on mun mielestä siinä on selvä ero.
Joo. Voiko siitä antaa jotain arviota, että miten tuommoinen käsiohjaus on sitten toiminut Venäjällä, vaikka näiden energiayhtiöiden suhteen? Että onko se tuottanut tulosta tai miten sitä voisi vaikka mitata tai voiko sitä mitata ja voiko ottaa jotain verrokkeja, että kuinka ikään kuin tehokasta talouspolitiikkaa tai yrityspolitiikkaa se on ollut Venäjän näkökulmasta?
No se on kysymys siitä, että kuinka tehokasta se on, riippuu oikeastaan sitten, mitä ajattelee, että on se niin kuin tavoitteet. Että jos nyt ajattelee vaikka Gazpromia, niin Gazpromin niin kuin olemassaolo sen oikeuttaa se, että se on tuottanut valtiolle vero- ja vientituloja. Ja sitten se, että se on antanut mahdollisuuden jakaa sitä sellaista arvonlisää, mikä syntyy siitä viennistä niin kuin ympäri Venäjää. Eli käytännössä esimerkiksi pelkästään se, että Venäjän sisällä on myyty maakaasua, energiaa selvästi halvemmalla, mitä on sen maailmanmarkkinahinta. Niin se on ollut semmoinen subventio, jonka valtio sitten Gazpromin kautta on antanut kansalaisille ja yrityksille ja niin edelleen. Ja sen takia tämä systeemi on ollut myös aidosti suosittu, koska nähdään, että se tuottaa hyvää tai jonkinnäköisiä tulonsiirtoja sitten eri puolille Venäjää. Se on siis omalta osaltaan sitten vaikuttanut siihen, että se tuotantorakenne, joka on jollain alueella jäänyt vaikkapa Neuvostoliiton ajoista, niin se on voinut jatkaa näihin päiviin asti, koska se on saanut energiaa hinnalla, joka on halvempi kuin me ajatellaan toisessa niin kuin oikea markkinahinta.
Tosin eikö taloustieteilijä sitten voisi sanoa tuohon, että tehokkaampaa Venäjän näkökulmasta olisi verottaa näitä Gazpromeja ja sitten jakaa se vaikka rahana Venäjän kansalaisille?
Näin taloustieteilijä sanoisi, mutta näiden tämmöisten järjestelmien ja tämmöisten subventioiden sitten se niin kuin poliittinen taloustiede ja se, miten sitten erilaiset toimijat siinä tämän ympärillä pystyy vetämään sieltä välistä itselleen eri systeemeissä, niin on sitten toinen juttu. Ja tämmöinen ei läpinäkyvä systeemi sopii monille todella hyvin, koska silloin se, mitä he saa siitä hyvää välistä, niin ei se ole yhtä ilmeistä. Että jos vaikka Gazpromin tulosta ja sitä maakaasun niin kuin maasta pumppausta verotettaisiin ankarammin ja sitten ne menisi suoraan valtion budjettiin, niin silloin se näkyisi paljon selvemmin, että mikä on se tulos, mikä on se rahavirta, joka tulee. Ja silloin tulee kysymyksiä, että okei, mitä sillä tehdään. Mutta jos se hautautuu siihen, että Gazprom myy jollain sopimuksilla, josta me ei tiedetä hintaa eikä määrää kaasua, energiaa toimijoille, jotka on poliittisesti lähellä niin kuin valtaa, niin silloin tämmöisiä kysymyksiä ei oikeastaan edes pysty niin kuin syntymään. Tai totta kai syntyy ja niitä on yritetty niin kuin laskea, mikä on sen subvention määrä, mikä Gazprom on tuottanut joka vuosi niin kuin Venäjän talouteen. Ne arviot on niin kuin useampi prosentti BKT:stä, joka on jaettu niin kuin tällä tavalla.
Ja toi rakenne lienee siis just yksi semmoinen, mikä sitten hidastaa talouden uusiutumista.
No se tavallaan, nimenomaan se lukitsee sen, tai ainakin merkittävällä tavalla niin kuin edesauttaa sitä, että se olemassa oleva rakenne pysyy pystyssä, koska sen ei tarvitse reagoida samalla tavalla siihen, mitä niin kuin ympärillä ja maailmanmarkkinahinnoissa tapahtuu.
Kuinka riippuvainen Venäjä on tällä hetkellä öljystä ja maakaasusta ja näistä tämmöisistä fossiilisista polttoaineista? Miten sen voisi sanoa?
No Venäjän vientituloista semmoinen ehkä kaksi kolmasosaa on semmoinen hyvä arvaus tulee suoraan hiilivetojen viennistä, siis maakaasu, raakaöljy ja öljytuotteet. Venäjän federaation, siis sen niin kuin valtion verotuloista, ehkä noin tällä hetkellä kolmannes, vuonna 2022 joinaan vuosineljänneksenä jopa 40% tuli suoraan tältä sektorilta. Ja siinä sitten nimenomaan se raakaöljy on ylivoimaisesti tärkein yksittäinen tekijä. Et sen takia se, mikä on raakaöljyn hinta maailmanmarkkinoilla ja kuinka paljon raakaöljyä pystytään viemään eri maihin, on aivan ensiarvoisen tärkeää Venäjän valtion taloudelle.
Ja onko vielä niin, että Venäjä on tosi vientivetoinen talous?
No jos katsoo, niin kuin, että vienti per BKT, niin siinä mielessä Venäjä on vientivetoinen talous, joo. Mutta se on integroitunut sillä tavalla maailman talouteen, että se vie tosiaan energiaa ja jonkin verran muita raaka-aineita ja tuo sitten koneita ja laitteita, kulutustuotteita ja niin.
Ja nyt toi on mielenkiintoinen, siis toi öljyn hinta, ja kuten totesit, on niin riippuvainen siitä, että just katsoin, että viime vuonna oltiin siis ihan, jos maailmanlaajuisesti, niin oli ollut ennätyskysyntä, siis raakaöljyt, siis tehdä tämmöisiä kysyntähuippuja maailmanlaajuisesti. Eli toisin sanoen, ja tämä on ehkä monella saattaa olla semmoista jotain intuition tai opitun ehkä kertomuksen vastasta, koska sitten toisaalta ihan kuin se tarina, mitä puhutaan, on, että maailma on hiljalleen luopumassa fossiilisista polttoaineista ja öljyn käyttöä vähennetään ja se tulee kaikkien tavoite ja valtavia tukisummia vihreään siirtymään ja muuhun, mutta sitten kuitenkin on nyt se maailmanmarkkinoilla ollut kysyntähuippu, niin miltä tämä näyttää sitten, ja peilaten nyt Venäjän kannalta, niin millaisia ennusteita on vaikka lähivuosille, että tämä öljyn kysyntä maailmalla, niin tuleeko se nousemaan edelleen ja miten se tulee heijastelemaan sitten Venäjän talouteen?
Joo, tämä on kyllä niin kuin myös Venäjälle semmoinen miljardin ruplan kysymys. Kansainvälinen energiajärjestö tai International Energy Agency on oikeastaan koko ajan tuonut niin kuin lähemmäs nykyhetkeä sitä heidän arviotaan tästä öljyn kysyntähuipusta. Ja heidän käsityksensä mukaan se huippu olisi nyt jo niin kuin ennen vuotta 2030, joka itse asiassa suhteellisen pian. Ja heillä on nimenomaan se, toisaalta se, että tämä tapa, jolla me tuotetaan energiaa nimenomaan Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, on menossa pois öljystä ja sitten liikenteessä muuallakin ja etenkin Kiinassa, mutta myös muualla, niin ollaan merkittävästi siirtymässä liikenteessä pois polttomoottoreista. Että jossain Kiinassa valmistuu tällä hetkellä melkein 1 000 000 sähköautoa kuukaudessa. Että se on merkittävä, erittäin merkittävä siirtymä Kiinassa menossa tällä hetkellä. Ja osa niistä autoista tuodaan myös tännekin, mutta suuri osa myydään Kiinassa. Että mä kyllä itsekin uskon, että muutaman vuoden tähtäimellä niin se öljyn kysyntähuippu tullaan näkemään. Mutta ei tänä vuonna, eikä varmaan ensi vuonnakaan.
Eli toisaalta voisi olettaa, että siis jos tämä on vielä muutaman vuoden noussa, niin toisaalta se on Venäjän taloudelle vielä muutaman vuoden hyvää niin kuin näkymää.
Siinä mielessä kyllä joo, mutta se on sit mielenkiintoinen kysymys, että mitä tapahtuu nimenomaan sen öljyn tuottajapuolella. Jos he ajattelee näin samalla tavalla ja jos heillä on sama analyysi, niin kannattaako nyt sitten investoida lisää öljynporaamiseen ja niin edelleen. Ja mitä tapahtuu sitten niin kuin öljyhinnalle, jos vaikka markkinoilla toimivat tahot ajattelee, että okei, että ensi vuonna muuten tämän hinta tulee olemaan alasempi näillä tuotantomäärillä ja seuraavana vuonna vielä alasempi, koska kysyntä laskee. Niin silloin voi olla, että se hinta alkaa pikemminkin laskea jo nyt. Ja se on ehkä osittain myös näkyy niin kuin tämän OPECin tai OPEC Plusan joidenkin maiden toiminnassa, että Angola erosi OPECista ja jotkut maat on niin kuin selvästi tällä hetkellä tuottaa enemmän kuin ikään kuin heidän se tuotantokiintiönsä on. Eli selvästikin ainakin jotkut toimijat näkee, että heidän kannattaa pikemminkin tuottaa nyt ja saada sitä hintaa niin kauan kuin sitä saa, koska sitten 2 vuoden kuluttua voi olla, että se hinta on alasempi.
Sitten tietenkin voi semmoisiakin seikkoja olla, että jos on öljyn tuottajamaa, jolla on sitten paremmat valmiudet tehdä vaikka satsauksia uusiintuviin verrattuna Venäjän esimerkiksi. Mm. Ja silloin tämmöisellä maalla tietenkin voi olla kannustin, vaikka ne ikään kuin semmoiselle maalle se öljyn tavallaan rajahinta, milloin sitä on kannattava tuottaa, tulee nopeammin vastaan kuin sitten vaikka Venäjän kaltaiselle taloudelle, jossa on, oletetaan nyt vaikka sitten heikommat edellytykset tuottaa sitten jotain uusiutuvan energian uusiutuvaa energiaa, mm. niin toisin sanoen, että sitten taas voi, ja mikä näkymä on siihen, että voiko käydä niin, että vaikka öljyn kokonaishinta laskisi, mutta Venäjän suhteellinen osuus tuotannosta nousisi, tai mikä niin kuin Venäjän asema on ehkä, jos peilaa muihin merkittäviin öljyn?
Siis on sekin, vaan siis Venäjällä tuotantokustannukset keskimäärin on suhteellisen alhaiset. Ne ei ole niin alhaiset kuin Saudi-Arabiassa. Venäjä todennäköisesti ei ole se ensimmäinen maa, joka niin kuin joutuu luopumaan tuotannosta näiden kustannusten takia.
Niin.
Mutta Venäjällä on niin kuin sit tuotannon laajentuminen niin kuin olemassa olevilla kentillä ei ole enää kovin helppoa. Ja silloin 2000-luvun alkuvuosina oli paljon puhetta, että ruvetaan tekemään niin kuin uusia kenttiä tuonne arktisille alueille ja sitten jopa Barentsinmeren alle. Ja se, ne sellaiset, jos sellaista lähdettäisiin tekemään, niin ensinnäkään teknologia ei vielä ole. Sitä täytyisi kehittää. Ja sitten jos ja kun semmoinen kehitetään, niin ne maksaa todella paljon. Eli silloin se öljyhinnan pitäisi olla selvästi korkeampi kuin se nyt tälläkin hetkellä on, että se olisi kannattavaa. Et voi olla, että Venäjä senkin takia ei sitten pysty ainakaan laajentamaan sitä tuotantoa niin paljon kuin ehkä haluaisi.
Onko Venäjällä nyt sitten ollut jotain merkkejä, että oltaisiin herätty tähän ja alettu satsamaan johonkin ikään kuin laajentamaan sitä palettia, sitä tuotantopalettia johonkin muille aloille, niin kuin pois tästä öljyriippuvuudesta?
Suurin piirtein niin kauan kuin muistan, on puhuttu siitä sen tärkeydestä, että taloutta pitäisi diversifioida ja varsinkin vientituotteita pitäisi diversifioida. Käytännössä näin ei ole tapahtunut.
Mm.
Eli se energian osuus on säilynyt siinä noin 2/3, ja sitten se on vähän muuttunut siinä sen ympärillä sen mukaan, mikä öljyhinta sattuu olemaan siinä kunakin vuonna. Eli ei ole löytynyt sellaisia varsinkaan uusia niin kuin tehdasteollisuuden tuotteita, jolle olisi saatu merkittävästi vientituloja. Sitten Venäjä vie metalleja ja elintarvikkeita, ja varsinkin viljassa. Venäjä on tietysti yksi maailman tärkeimpiä viljan viejiä. Että se on tärkeää Venäjälle ja on tietysti tärkeää niin kuin maailmantaloudelle, että Venäjä jatkaa sitä viljan vientiä. Mutta sellaisia uusia tuotteita, uusia innovaatioita, jos olisi saatu merkittävästi niin kuin vientituloja, niin semmoisia ei ole tullut.
Onko Venäjän talouden rakenteessa löydettävissä joku syy, että miksi näin ei ole käynyt? Onko siellä hidastavia tekijöitä tällä?
No, siitäkin on paljon tutkimusta Venäjällä ja Venäjän ulkopuolella. No, jotkut ajattelee, että koska siitä energian, niin kuin sanotaan karkeasti, reijän poraaminen maahan ja sieltä kaasun tai öljyn pumppaaminen ja sitten sen tuotteen tai sen raaka-aineen lähettäminen suoraan rajan yli tai sen jalostaminen vaikkapa dieseliksi, on ollut varma ja suhteellisen yksinkertainen. Ja me tiedän, että öljyn etsiminen ja öljyn jalostaminen ei ole aidosti monimutkaisia prosesseja, mutta kuitenkin se on ollut niin kuin suht varma ja tunnettu tapa tehdä rahaa. Niin silloin moni rahoittaja, moni yritys, mutta myös moni niin kuin sanotaan työntekijä, jos sä luet insinööriksi, niin sä tiedät, että tämä on ala, joka tunnetaan. Täällä mä tiedän, että on niin kuin varmaa toimeentulo ja edelleen, niin paukkuja laitetaan sitten siihen. Eikä ole syntynyt sitten sellaista muuta toimintaa tehdasteollisuudessa, jos olisi saatu vaikka vientituloja. Sitten toinen on tietysti se, että liiketoimintaympäristö, noin niin kuin laajasti käsitelty, ajateltuna ei ole ollut sellainen, joka olisi rohkaissut innovointeihin. Että jos ajatellaan, että uusia tuotteita syntyy tutkimus-tuotekehitystoiminnan tuloksena, niin Venäjällä nämä TK-menot on ollut alle prosentin bruttokansantuotteesta vaikka kuinka pitkään. Kiinassa ollaan melkein kahdessa. Suomessa ollaan yli kahdessa ja jossain Israelissa ja Etelä-Koreassa ollaan lähellä 4. Että ei, jos sitten haluta laittaa varsinkin yrityksissä niin paukkuja tuotekehitykseen. Ehkä ajatellaan, että jos menestyn, niin ei ole varmaa, että saanko itse pitää tai saammeko me pitää nämä menestyksen hedelmät, vai tuleeko sitten joku viranomainen tai joku liikemies viranomaisten avustamana ja ottaa sitten tämän meidän työmme haltuunsa. Sellaistakin on Venäjällä itse asiassa suhteellisen usein tapahtunut.
Eli riskinottaminen ei kannata?
Siinä mielessä riskinottaminen ei kannata. Ja tämä on ehkä se sama se, minkä takia ne myös kiinteät investoinnit ihan niin kuin tuotantokapasiteettiin kääntyi laskuun silloin 2013. Että jos nähdään, että se riskin ja odotetun tuoton välinen suhde ei ole sellainen, että kannattaa investoida Venäjälle, niin sitten rahat otetaan ja ostetaan linnat Italiasta tai jotain.
Mm. No nyt teillekin on tullut ennuste tästä Venäjän talouden kehityksestä nyt sitten ihan tälle vuodelle, just on vuosi vaihtunut. Ja siinä toki mainitsitte, että on aika epävarmaa, koska vaikea saada tilasto, niin kuin luotettavaa tilastoa dataa, mutta mihin tämä ennakoitu kasvu nyt sitten perustuu? Kun tämäkin voi olla asia, mikä sitten ehkä yllättää joitain, että Venäjän talous kuitenkin kasvaa, vaikka puhutaan paljon, että kuinka paljon Venäjän tämä sotarintamassa toisaalta kuluttaa ja on ikään kuin huonoksi Venäjän taloudelle pitkässä juoksussa, mutta nyt kasvaa, niin mistä se johtuu?
No jos yksittäinen syy sille, minkä takia Venäjän talous kasvoi viime vuonna ja tulee kasvaa jonkin verran tänä vuonna myös, vaikkakin selvästi hitaammin kuin viime vuonna, niin se on se, että julkisia menoja on kasvatettu selvästi. Eli julkiset menot nousee ja etenkin sotamenot nousee tänä vuonna merkittävästi. Ne kasvoi jo viime vuonna, mutta siis tämän vuoden budjetissa niin sotamenot nousee noin 70% viime vuodesta. Ja jos se budjetti suurin piirtein toteutuu, niin se tulee olemaan noin 6% bruttokansantuotteesta. Eli merkittävä panostus siihen, että no, käydään sotaa. Ja sitten bruttokansantuote on hyvinvoinnin epätäydellinen mittari, mutta kyllä mä väittäisin, että semmoisessa pääosin markkinataloudessa niin se on aika hyvä mittari ja se korreloi monen hyvän asian kanssa, mutta kuitenkin se mittaa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden arvoa. Että jos Venäjällä otetaan varastosta Neuvostoliitossa varmistettu panssarivaunu ja se modernisoidaan jotenkin ja lähetetään rintamalle ja se siellä ukrainalaisen räjäyttää, niin Venäjän bruttokansantuote on kasvanut.
Mm.
Eli se on niin kuin suoraan tulee tätä kautta.
Jep, no tuossa tajuu sen, että no on siinä ketjussa ihmisiä varmaan, joilla hyvinvointi nousi.
Mutta siis reaalipalkat niillä, varsinkin niillä metalliteollisuuden sektoreilla, jotka tuottaa sotatarvikkeita, niin nousee tällä hetkellä kaksinumeroista vauhtia vuositasolla.
Mm. Tietenkin sit voi, toinen kysymys on se, että kuinka pitkään tämmöistä voi jatkaa. Että sit jos, et voiko esimerkiksi sotateollisuuteen käytettävää sitä osuutta määränsä tai rajattomasti kasvattaa, että jossain vaiheessa siinäkin tulee varmaan seinä vastaan.
No näin, voisi ajatella. Siis joidenkin arvioiden mukaan Neuvostoliitossa käytettiin 20-25% BKT:stä varustelua ja sen takia siellä varastossa on niitä vanhoja panssarivaunuja edelleen, vaikka niitä nyt on satamäärin, eli enemmänkin siellä Ukrainassa jo tuhottu. Mä luulen, että tärkein syy, minkä takia tänä vuonna talouskasvu hidastuu viime vuodesta, on se, että yksikästä ei ole enää työvoimaa. Venäjällä on käytännössä täystyöllisyys, että kaikki ne, jotka pystyy tekemään töitä, niin on käytännössä töissä. Ja monella alalla on huutava pula ammattitaitoisesta työvoimasta. Ja sen takia esimerkiksi metalliteollisuudessa niin ammattitaitoiset hitsarit ja tällaiset niin on erittäin haluttuja ja heidän palkkansa nousee. Mutta sitä väestöä ei voida kovin nopeasti kasvattaa ja myöskään se mikä on perinteisesti ollut Venäjällä tämä niin kuin työvoimavarasto, eli siirtolaisuus Keski-Aasiasta, niin sitäkin tapahtuu, mutta myös ne virrat on kuitenkin vähentynyt viime aikoina. Et siinä on moni sellainen, joka on tulossa, on tullut jo, ja sitten monella näyttää nyt olevan se vähän pidäkkeenä, että näitä Keski-Aasiasta tulleita henkilöitä on sitten eri tavoin erilaisilla keinoilla on sitten lähetetty myös sinne rintamalle taistelemaan. Useimmat ei sitä halua tehdä.
Niin näkyykö siinä sodan jälkeen ihan droppi, selvä?
Joo, siis sikäli mikäli me näemme, niin nimenomaan nettomaahanmuutto on kyllä laskenut selvästi. Et Venäjältä on myös varsinkin viime vuonna tuon, 22. syyskuun tämän osittaisen liikekannallepanon jälkeen, niin muutti todella paljon väkeä pois.
Ja eikö Venäjällä siis ole, jos ottaa tämän sodan tavallaan poiskin, niin monet talouden ongelmien juurisyyt samoja kuin sit on länsimaissa. Et esimerkiksi tämä väestörakenteen muutos, että sielläkin on väestö vanhenee ja syntyvät ikäluokat on pienempiä, eikö näin?
Joo, juuri näin. Siis työikäinen väestö on supistunut nyt kohta 15 vuotta.
Ja sitten siihen päälle vielä se, että nyt nuoria ikäluokkia kuolee tosi paljon siellä sodassa, ja siis miehiä.
Joo, ja silloin ilmeisesti siis tämän osittaisen liikekannallepanon jälkeen, niin no arviot vähän vaihtelee. Niin kuin puolessa vuodessa lähti 700-800 000 ihmistä pois Venäjältä. Ei sitä ole palannut moni, mutta ei tietysti läheskään kaikki. Et ne, jotka on löytänyt muita töitä, on se nyt sitten Turkista tai Kazakstanista, niin ne on jäänyt.
Ja vielä parhaassa innovointi-iässä oleviin nuoriin miehiin, että yleensä, tai siis varmaan historiassa niin kuin eniten innovaatioita on tehnyt varmaan nuoret miehet. Niin, no sit jos miettii sitä toista puolta, että ketä nyt menetetään, niin ne olisi varmaan niitä ihmisiä, joita Venäjän talous tarvitsisi just uudistamaan sitä taloutta.
No, juuri näin. Mutta tällä hetkellä se tärkeintä on pitää se sota käynnissä ja sillä tavalla, että Venäjä koko ajan pystyy jonkin verran parantamaan asemiaan ja sitten odottaa, että me kollektiivinen länsi niin kuin väsymme tukemaan Ukrainaa ja sitten jossain vaiheessa Putin pystyy sitten alkaa sanelemaan Ukrainalle rauhanehtoja.
Mikä sun arvio on tämän taloudellisen kapasiteetin riittävyydestä tänne sotaan? Eli jos ajatellaan, että Venäjän panostukset Ukrainan sotaan pysyisi nykyisellä tasolla, niin kuinka kauan sitä pystyisi jatkaa vai onko se käytännössä ihan rajattomasti, jos vaan poliittista tahtoa on? Eli mikä se taloudellinen kyky on ylläpitää nykyisen kaltaista sotavoimaa siellä rintamalla?
No siis jos ajatellaan ihan sitä niin kuin fyysistä asioiden tykistöammusta ja niiden tuottamista, niin näyttää siltä, että he pystyvät kyllä pitämään sitä tahtia, nykyistä tahtia yllä ainakin tovin. Mä en, tai mun kompetenssi ei riitä arvioimaan, että esimerkiksi kuinka paljon Pohjois-Koreasta on tuotu jotain tykistöammuksia, varmaan sieltä on tuotu paljon. Ja näyttää siltä, että ainakin vielä tänä vuonna, niin tosiaan niitä vanhoja Neuvostoliiton aikaisia panssarivaunuja ja niin edelleen riittää modernisoitavaksi. Siinä mielessä ainakin varmaan tämä vuosi pystytään toimimaan. Sitten toinen asia on niin kuin ihan niin sotilaiden riittävyys. Et siellä kuitenkin kuolee niin kuin todella paljon ihmisiä ja vammautuu. Et mä en osaa arvioida, että pystyykö he esimerkiksi ilman uutta liikekannallepanoa niin toimimaan, sanotaan puolta vuotta kauempaa. Et monethan ajattelee, että maaliskuun presidentinvaalien jälkeen niin kuitenkin julistetaan jonkinnäköinen liikekannallepano, koska yksinkertaisesti tarvitaan lisää miehiä sinne rintamalle. Ja sitten kolmas asia on ihan niin kuin rahojen riittävyys. Eli tällä öljyn hinnalla, mitä Venäjä saa, niin Venäjällä tulee olemaan jonkinnäköinen valtiontalouden alijäämä tänä vuonna. On se sitten 2-3% BKT:stä. Se pystytään kyllä niin kuin rahoittamaan. Se ei ole siinä mielessä, se ei tule olemaan se niin kuin ensimmäinen pidäkään ainakaan.
Mutta jos öljyhinta taas laskisi radikaalisti, silloin voisi tulla ongelmia.
No silloin tulisi, ja mitä enemmän ja nopeammin laskisi, niin silloin sitä enemmän tulisi ongelmia. Mutta sen takia Venäjä on sitten lyöttäytynyt tähän OPEC plussaan, koska on myös erittäin suuresti heidän intressissään, että öljyhinta pysyy ainakin siinä tasolla, millä se on nyt.
Niin voiko sanoa, että tämä on tämmöinen vihreän siirtymän vastainen rintama käytännössä, just nämä OPEC plus maat?
No kyllä, kyllä.
Joo. Mä luin, tämä oli viime vuodelta tämmöinen joku Euroopan komission ihan vaan tämmöinen lyhyt mietintö, nämä koskee näitä pakotteita siis, mitä oli Venäjän kohtaan tämän 22 hyökkäyksen jälkeen laitettu. Mä en nyt tiedä, onko nämä sitten päivittynyt vielä siitäkin eteenpäin, mutta siinä oli just mainittu, että ei, että nämä pakotteet ei koske kaikkia toimialoja. Siellä oli just vaikka elintarvikkeet yksi tämmöinen, mitä ei koske Venäjän kohdistettavat pakotteet. Ja siinä oli mun mielestä aika hassukin se perustelu, että koska ei haluta, että ne vaikuttaa Venäjän kansalaisyhteiskuntaan. Ja sitten, että joku voisi tietenkin miettiä, no eikö sinne jos kannattaisi vaikuttaa, että he pyrkisivät jotain sisäistä muutosta siellä samaan aikaan. Mutta joka tapauksessa, niin siellä oli näitä muun muassa elintarvikkeita ja jotain muita aloja, mitä ei koske pakotteita. Niin mikä, kenen pakotteiden vaikutus on ollut ja mitä siitä tiedetään? Että onko ne satuttanut Venäjän taloutta ja kuinka paljon?
No ne on, sanotaan, pakotteita on erilaisia. Että nämä tavaravientiin liittyvät pakotteet on selvästi vähentänyt Venäjän kykyä tuoda monia korkeateknologian tuotteita. Ja meillä on itse asiassa tästä niin kuin useampikin tutkimuspaperi tullut viime vuoden jälkipuoliskolla ulos. Eli vaikka otetaan huomioon Kiinan ja vaikka Kazakstanin ja niin lisääntynyt vienti Venäjälle, niin Venäjä on pystynyt tuomaan selvästi vähemmän monia tuotteita, semmoisia tai niitä tuotteita, joita on laitettu pakotteena asiassa kuin aikaisemmin. Mutta sitten on niin kuin, jos Venäjä priorisoi omassa toiminnassaan vaikkapa ohjusten rakentamista ja kaiken muun ohi, niin kyllähän on tarpeeksi niin kuin mikrosiruja pystynyt tuomaan, että niitä ohjuksia pystytään rakentamaan. Mutta tämä selvästi kyllä niin kuin rajoittaa Venäjän kykyä niin kuin sellaiseen, sanotaan massiivisesti rakentaa uutta kapasiteettia, on se nyt sitten niin kuin optiikkaa tai muuta. Sitten toiset pakotteet liittyy nimenomaan tähän öljyhintakattoon. Eli varsinkin viime vuoden alkupuoliskolla niin se hintakatto sillä lailla puri selvästi, että se vähensi Venäjän saamia vientituloja öljystä verrattuna siihen, mitä oli maailmanmarkkinahinta. Mutta siinä sitten niin kun eri pelurit, toimijat oppii väistämään niitä pakotteita, opetaan, miten väärennetään todistuksia ja niin edelleen. Et se vaatii niin kun sellaista jatkuvaa päivittämistä ja jatkuvaa seurantaa. Nyt taas viime viikkoina niin näyttää siltä, että varsinkin Yhdysvallat on ottanut vähän reippaamman otteen, että monia toimijoita, on ne nyt kiinalaisia tai turkkilaisia tai muita, niin on laitettu pakotelistoille, kun katsotaan, että se on auttanut Venäjää kiertämään tätä öljyn hintakattoa. Me pystytään laskemaan esimerkiksi Kiinan tullitilastoista, että Kiina saa tällä hetkellä raakaöljyä Venäjältä semmoisen 5-6% alennuksella verrattuna muuhun raakaöljyyn. Mutta vuosi sitten se alennus oli 12-13%. Eli se vaikutus on niin kuin hiipuu ajan myötä, jos ei sitä pystytä tiukasti pitämään. Sitten on nämä muut rahoituspakotteet. Ne on kyllä siinä mielessä toiminut, että käytännössä Venäjän on hyvin vaikea saada ulkomaista rahoitusta Venäjän valtion tai niin kuin valtion yritysten. Että mikään kiinalainen tai muu pankki tai muu toimija ei halua lähteä rahoittamaan näitä pakotteiden alaisia rahoituslaitoksia, koska yksikään kansainvälinen pankki ei halua olla tilanteessa, jossa Yhdysvaltain valtiovarainministeriö niin kuin laittaisi heidät pakotteiden alaiseksi, koska silloin heidän kansainvälinen toimintansa loppuu. Koska jos ei pysty toimimaan niin kuin Yhdysvaltain dollareilla ja niin kuin käytännössä sitten loppujen lopuksi New Yorkin Fedin kautta, niin sitten sä et ole kansainvälinen pankki.
Sitten on näitä, että jonkun verran jäädytetty venäläisten varoja täällä länsimaissa, mutta onko näiden merkitys kokonaisuudessa niin sitten kuitenkin aika pieni?
No se on, sanotaan keskuspankin kohdalla, niitä jäädytettyjä varoja on kuitenkin semmoinen melkein 300 miljardia tai noin 300 miljardia dollaria. Se on se vaikutus on ollut se, että keskuspankki ei pysty niin valuuttamarkkinoilla tukemaan ruplan arvoa. Ja sen takia ruplan arvo on vaihdellut aika paljon. Ja nyt viime vuoden jälkipuoliskolla se heikkeni aika nopeasti. Että sitten keskuspankki on joutunut nostamaan korkoa 17% tämän takia. Sitten toinen kysymys on se, että nythän keskustellaan siitä, että pitäisikö niistä näistä varoista saatujen korkotuottoja käyttää Ukrainan tukemiseen, vai pitäisikö vaan todeta, että me takavarikoidaan nämä kaikki ja annetaan ne Ukrainalle. Että se on se kysymys, tai se niin. Mikä keskustelu, mikä tällä hetkellä menee. Ja sitten vielä näistä EU-pakotteista, näistä, että mitä sinne saa viedä. No sinne saa viedä elintarvikkeita, lääkkeitä ja tämmöisiä asioita. Ja tähän mennessä me olemme nyt sitä ajatelleet, että se on niin kuin jotenkin yleisinhimillisesti oikein, että vaikkapa syöpälääkkeitä ja insuliinia viedään Venäjälle. Mä en aidosti tiedä, että voisiko, jos vaikka tämä vienti lopetettaisiin, niin saisiko se edes jonkun osan Venäjän kanssa ajattelemaan, että onpa ikävä juttu, että lähden kadulle. Mä epäilen itse asiassa tätä. Se propaganda on niin kuin jauhannut jo ainakin 10 vuotta siihen suuntaan, että kaikki ne ongelmat kuitenkin laitettaisiin meidän syyksi.
Ja onko näiden talouden merkitys siitä iso enää? Jos ei tuon mekanismin kautta, niin olisiko niillä taloudellisen mekanismin kautta iso merkitys, jos noi pakotteet laittaisiin vaikka täysillä?
Sitten on tietysti hyvä kysymys, että halutaanko, että onko meidän kannalta parempi, että Venäjä käyttää niitä vientitulojaan siihen, että he ostaa vaikka eurooppalaisia lääkkeitä ja italialaista viiniä, kun että he ostaa elektroniikkaa ja sellaisia niin kuin sodankäyntiin tarkoitettuja korkeateknologian tuotteita Kiinasta ja Hongkongista. Voisi ajatella niinkin, että on itse asiassa parempi, että ne käyttää rahoja vaikka italialaiseen viiniin.
Tämä on totta. Hyvä näkökulma tuohon. Että keneltä ostetaan, jos joka tapauksessa joku myy. Niin, sitten...
niin kun niitä vientituloja on siitä öljystä, niin silloin kysymys on sitten, että mihin se käytetään. Ja niitä vientituloja on, koska tämän koko öljyhintakaton idea oli se, että halutaan, että venäläistä öljyä virtaa markkinoille, on niin kuin fyysisesti saman verran kuin aikaisemmin, mutta että Venäjä saa sitä vähemmän rahaa. No, tämä on toteutunut nyt vähemmän, nyt huonommin kuin aikaisemmin, mutta kuitenkin, että me emme ole halunneet ottaa sitä kustannusta, että niin kuin maailman öljymarkkinat menisi sekaisin sen takia, että venäläistä öljyä ei tulisi enää markkinoilla.
Eli toi on se, mitä voisiko sanoa, tai joku voisi sanoa, että on tavallaan se ehkä vähän itsekäs asia, mitä me ollaan nyt lännessä halunnut kuitenkin turvata. Tämä öljymarkkinoiden vakaus.
Kyllä.
Et sitä me emme ole valmis uhraamaan sen nimissä, että sillä olisi vaikutuksia vaikka sitten taas Ukrainan taisteluun rinnalla.
Kyllä, me olemme valmiit tekemään kaikenlaista, mutta tätä me emme ole vielä tehneet.
Niin, ja tuosta päästään ehkä sitten vielä siihen kysymykseen, että mitä siellä työkalupakissa on. Että jos toi on yksi, mitä voitaisiin vielä ikään kuin kiristää, niin onko muita pakotteita, mitä länsi voisi?
No me voitaisiin se laskea. Nythän se öljyn hintakatto on $60 tynnyriltä. Sitä voitaisiin laskea ja yrittää sitten niin kuin vielä jyrkemmin toimin pitää huoli siitä, että se todella toteutuu. Jos siihen päästäisiin, niin sillä olisi selvä vaikutus Venäjän vienti- ja verotuloihin. Mutta sitten sen jälkeen ollaan niin kuin tilanteessa, jossa joko pitää osittain tai kokonaan lopettaa tai kieltää Venäjää, tai kieltää niin kuin kaikenlaisia toimijoita ostamasta venäläistä öljyä. Ja sitten sillä tulisi olemaan isoja vaikutuksia maailmantalouteen. Tai sitten esimerkiksi EU-maissa meidän pitää hyväksyä se, että me ruvetaan sitten toimimaan niin kuin Yhdysvallat, että me nähdään joku kiinalainen yritys, joka toimii meidän pakotteiden vastaisesti. Tähän mennessä me emme ole halunneet niin kuin lähteä sanktioimaan sitten näitä yrityksiä. Yhdysvallat tekee niin, mutta me olemme tähän mennessä ajatelleet, että me olemme niin kuin, se on ikävää, koska myös eurooppalaisilla yrityksillä on tehty Iran pakotteiden yhteydessä näin. Sitten ehkä jossain vaiheessa niin meidän pitää ajatella, että meidän pitää tässä mielessä olla samanlainen geopoliittinen toimija kuin Yhdysvallat.
Siis Eurooppa on tuossa löysempi ollut venäläisiä yrityksiä kohtaan kuin Yhdysvallat?
Ei venäläisiä yrityksiä, vaan kolmansia maiden yrityksiä. Eli jos me näemme, että joku yritys auttaa venäläistä yritystä kiertämään pakotteita, niin Yhdysvallat on selvästi hanakampi sitten sanktioimaan sen kolmannen maan yrityksen.
Niin, aivan.
Ja me emme ole tähän mennessä, tai meillä ei ollut niin kuin juridisia työkaluja tehdä sitä.
Ja toihan on hassu, koska sitten taas Venäjän ja Ukrainan sota vaikuttaa paljon enemmän Eurooppaan negatiivisesti kuin Yhdysvaltoihin.
Kyllä.
Että sitten, mikä tuossakin on ollut, että sitä ei ole saatu sitten tehtyä tässä parissa vuodessa. Kyllä aina voidaan verrata juridiikkaa, mutta kyllä sitten senkin on mun mielestä viime vuodet näyttänyt, että jos joku asia on riittävän tärkeä, niin saadaan vaikka mitkä poikkeuslait tai muut.
Näin on. Mä olen samaa mieltä.
Sitten niin tarvittaessa aina löytyy, jos vaan tahtoa oikeasti on. Onko tämä siis tämä hintakatto, niin koskeeko siis koko öljymarkkina, eli tosin sanoen myös näitä muita OPEC-maita? Eli täytyykö niille...
Ei. Se koskee nimenomaan venäläistä öljyä, joka kuljetetaan niin kuin meidän käytännössä useimmiten EU-maiden tankkereilla, tai joka lasti vakuutetaan niin kuin meidän vakuutuslaitoksissamme. Ja tähän mennessä tietysti suurin osa niistä lasteista on vakuutettu sitten ainakin loppujen lopuksi, sanotaan nyt Lontoossa tai niille. Sen takia olemme pystyneet jonkin verran sitä valvomaan. Mutta mitä pidempään aika menee, niin sitten se vakuutustoiminta siirtyy Yhdistyneisiin arabiemirikuntiin ja niin edelleen. Et sen takia olisi ollut tärkeää toimia ehkä vähän nopeammin näissä.
Mutta onko muilla OPEC-mailla nyt joku intressi selvä tähän Venäjään kohdistuvaan öljyhintakattoon? Ketkä on ne maat maailmassa, jotka jarruttaa sitä? Onko ne nyt me länsimaat vaan itse? Vai onko
siellä Ei, mun mielestä muut OPEC-maat on hirveästi edes puhunut tästä näin. Heille on tärkeää vaan se, mikä on se maailmanmarkkinahinta, niin, koska he saa sen.
Et siellä ei ole sellaista markkinamekanismia tavallaan, että jos Venäjällä asetetaan hintakattoa, niin se heijastuu jotenkin heidän tuloihin.
Ei.
Joo. No sitten toi on kyllä hyvä kysymys kieltämättä, että miksi ei ole tiukemmin pystytty pitämään sitä nykyistä kattoa, tai sitten, että jos sitä voisi vielä jopa laskea, että mikä siinä on ollut
sitten syy. Sitä on tietysti myös niin, että ne maat, joilla on varustamoita, joilla on niitä tankkereita, he on hyötynyt tästä. Sitten on tietysti tehty... Erilaiset konsultit ja muut on ollut näppäriä kirjoittamaan todistuksia ja papereita, joissa sen lastin hinta näyttää olevan joku, joka on sitten sen hintakaton mukainen, mutta sitten kuljetuskustannukset onkin selvästi korkeammat. Ja sitten se raha loppujen lopuksi kuitenkin päätyy Venäjälle. Että niitä erilaisia keinoja kiertää tätä on tietysti paljon ja koko ajan keksitään lisää.
Ja siinä on iso konsulttibisnes sitten sen ympärillä kokonaan.
Kyllä.
Lontoossa
kyllä.
Ja muualla voisin kuvitella, että...
Joo. No itse asiassa Lontoossa ehkä vähemmän nykyään, mutta on Euroopassakin maita, niin kuin Sveitsiä niillä, joissa on paljon tätä. Siis Sveitsissä on perinteisesti paljon tätä raaka-aineiden tämmöistä trading-toimintaa. Ja osa siitä toiminnasta on nyt sitten osittain ehkä samat henkilötkin, niin on nyt siirtynyt vaikka just Hongkongiin tai... Arabiamerikuntiin.
Joo, tuo on kyllä mielenkiintoista. Mutta jos tähän nyt sit loppupuolelle tiivistää, niin sanoisitko sä, että Venäjän talouden semmoinen yleisnäkymä nyt, että se on synkkä vai valoisa vai jotain siltä väliltä?
Sanotaan näin, että ne sektorit, jotka palvelee niin kuin sodan tarkoituksia, jotka on siinä mielessä osa sotataloutta, niin tulee saamaan tänä vuonna paljon valtion tilauksia. Ja sinne riittää resursseja, ja niillä sektoreilla menee hyvin. Yksittäisten ihmisten kulutus ja niin edelleen keskimäärin ei tule, tai on edelleen selvästi niin kuin vuoden 2022 alun alapuolella, mutta sillä ei ole niin kuin valtion kannalta hirveän paljon väliä. Ja tänä vuonna niin tosiaan laitetaan kaikki paukut siihen, että sotakoneista pysyy pyörimässä. Ja vielä niin, että pystytään sitten niin kuin vyöryttämään ukrainalaisia taaksepäin ja saamaan sellaisia voittoja rintamalla, että ainakin Ukraina pysyy niin kuin puolustuskannalla, ja sitten toivotaan, että me länsi väsytään Ukrainan tukemiseen, ja sitten tietysti se iso jättipotti olisi se, että jos herra Trumpista tulee presidentti, niin sitten sen jälkeen tilanne olisi kyllä monella tapaa hyvin erilainen.
Ja miltä siis liittyen pakotteisiin, kun Trump on se, mitä Venäjä toivoo, että sieltä tulisi höllennyksiä?
Siis sekä pakotteisiin että myös ylipäänsä siihen niin kuin tukeen Ukrainalle. Eli jos tähän mennessä sekä EU että Yhdysvallat on käyttänyt niin paljon rahaa ja jonkin verran annettu aseistusta, niin sitten jos olisi presidentti, joka sanoo kaikkeen ei, niin sitten Ukrainan tilanne kyllä tulisi selvästi tukalammaksi.
Joo, kyllä tämä haastelu vahvisti mun käsitystä siitä, että Euroopan vastuu tästä koko tilanteesta pitäisi ottaa enemmän vastuuta.
Ihan, mä olen täsmälleen samaa mieltä.
Koska noissa pakotteissakin oli siis näitä nimenomaan Euroopan tavallaan omia intressejä, mitä nyt vielä puolustellaan, ja olisi ikään kuin niitä keinoja vielä käytössä sitten. Mutta hei, tässä oli hyvä paketti, niin mä sanon tässä kohtaa kiitos Iikko.
Kiitoksia.
Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Muistutuksena vielä, että linkit puheenaiheen kauppaan ja Kvarn X:ään löytyvät tämän jakson deskistä. Kvarnin rekisteröityessäsi muista käyttää koodia puheenaihe, niin saat alennuksen ensimmäisen kuukauden kaupankäyntikuluista. Ja me kuullaan ja nähdään taas ensi kerralla.